Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙғаны икенсе хаты. 5-нсе бүлек. Был дөньяла беҙ йәшәгәндән ҡасан да булһа емереләсәк ҡыуышҡа оҡшаған. Был ҡыуыш емерелгәс, беҙгә Алла тарафынан күктәрҙә ҡул менән төҙөлмәгән мәңгелек торлаҡ биреләсәген беләбеҙ. Беҙ был ҡыуышта саҡта ошо тәнебеҙ өҫтөнән күктән килгән яңы кейем кейергә ашҡынып ыңғырашабыҙ. Сөнки был кейемдә беҙ сисенгән килештә яланғас булмаҫбыҙ. Эйе, беҙ донъялағы ҡыуышыбыҙҙа саҡта күңелгә ауыр булғанлыҡтан ыңғырашабыҙ. Сөнки ошо тәнебеҙҙән ҡотолорға теләмәйбеҙ. Әммә үлемесле тормош мәңгелек йәшәү тарафынан йотолһын өсөн, ошо тәнебеҙ өҫтөнән күктән килгән яңы кейемгә кейенергә теләйбеҙ. Тап бына шуның өсөн Алла беҙҙе әҙерләне һәм беҙгә ышаныслы билде итеп рухты бирҙе. Шуның өсөн ошо тәнебеҙҙә саҡта Раббынан алыҫ булыуыбыҙҙы белһәк тә, һәр ваҡыт ышаныс менән йәшәйбеҙ. Беҙ күҙ күргән нәмәләр менән түгел, ә иман менән йәшәйбеҙ бит. Ҡабатлайым, ышаныс менән йәшәйбеҙ һәм тәндән сыға һалып тиҙерәк Раббы янына урынлашырға теләйбеҙ. Шуға ла тәндә булһаҡ та, тәндән сыҡһаҡ та, уны ҡыуандырырға ынтылабыҙ. Сөнки тәндә ваҡытта яҡшылыҡ эшләһәк тә, яманлыҡ ҡылһаҡ та, ҡалғандарыбыҙға күрә һәр береһе үҙенә тейешле алыу өсөн бөтөнөбөҙҙә Мәсихтең хөкөмө алдына килергә тейеш буласаҡбыҙ. Шулай итеп, Раббынан ҡурҡыуҙың нимә икәнен белеп, беҙ кешеләрҙе һөйөнөслө хәбәрҙе ҡабул итергә күндерергә тырышабыҙ. Аллаға беҙҙең кемлегебеҙ билдәле, һеҙҙең выжданығыҙ ҙа беҙҙең кем булыуыбыҙҙы беләлер тип өмөт итәм. Алдығыҙҙа маҡтап, һеҙгә үҙебеҙҙе яңынан тәҡдим итмәйбеҙ. Әммә йөрәктәрендә булған менән түгел, ә тыштан күренгән нәмәләр менән генә маҡтаныусыларға яуап бирә алыуығыҙ өсөн беҙҙең менән маҡтанырға мөмкинлек бирәбеҙ. Әгәр беҙ үҙ аҡылыбыҙҙа түгел икән, был Алла хаҡына. Үҙ аңыбыҙҙа булһаҡ, һеҙҙең хаҡҡа. Бөтөн нәмәлә беҙҙе Мәсих мөхәббәте йөрөтә, сөнки беҙ бер кеше бөтөнөһө өсөн үлгән икән, тимәк, бөтөнөһө лә үлде тип ышанғанбыҙ. Тереләр үҙҙәре өсөн түгел, ә үҙҙәре хаҡына үлгән һәм үленән терелтелгән зат өсөн йәшәһендәр тип Мәсих барыһы хаҡына үлде. Шуға күрә хәҙер беҙ бер кемде лә кеше үлсәме менән үлсәмәйбеҙ. Мәсихкә лә элек кеше үлсәме менән ҡараһаҡ та, хәҙер инде улай ҡарамайбыҙ. Шулай итеп, кем Мәсихтеке, ул яңы зат итеп яратылған. Боронғы тәртип үтте, хәҙер яңы тәртип башланды. Быларҙың һәммәһе лә Алланан. Ул иһә беҙҙе Мәсих аша үҙе менән татыулаштырҙы һәм татыулаштырыу хеҙмәтен беҙгә тапшырҙы. Йәғни, кешеләрҙең ҡылған енәйәттәрен ғәйепкә һанамайынса, Алла донъяны Мәсих аша үҙе менән татыулаштырҙы һәм татыулаштырыу тураһындағы хәбәрҙе башҡаларға еткереүҙе беҙгә йөкмәтте. Шулай итеп, беҙ Мәсих илселәре һәм Алла беҙҙең аша ялбарғандай Мәсих исеменән үтенәбеҙ. Алла тәҡдим иткән татыулыҡты ҡабул итегеҙ. Беҙ Мәсих аша Алла алдында хаҡ тип иғлан ителә алһын өсөн, ул беҙҙең гонаһтарыбыҙ өсөн ғәйепте гонаһһыҙ Мәсих өҫтөнә һалды.